Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն այսօր ներկայացրեց կառավարության նոր ծրագիրը։ Հարսնակարում երկու բժիշկ դաժան ծեծի են ենթարկվել։ Շարունակվում է Նարեկ Հարթունյանի գործի դատաքննությունը։ Հուշարձանների և որմնանկարների վերականգնման ոլորտում համագործակցություն Հայաստանի և Իտալիայի միջև։ Թիվ 1 հատուկ հանրակրթական համալիրի երեխաների առօրյան։ Մտավորականները կոչ են անում բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ներգաղթի համար։ Լեգենդար երաժիշտ Փոլ Մակ-Քարթնին այսօր նշում է ծննդյան հոբելյանական 70-րդ տարեդարձը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Խոշորագույն զարգացած և զարգացող երկրների առաջնորդներն այսօր հանդիպում են Մեքսիկայում քննարկելու համաշխարհային տնտեսական իրավիճակը։ Սպասվում է, որ գագաթնաժողովի ընթացքում մեծ 20-ակի առաջնորդները փորձելու են ճնշում գործադրել Եվրամիության պաշտոնյաների վրա, պահանջելով երկարաժամկետ լուծումներ փնտրել Եվրագոտու վարկային ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Եգիպտոսի մահմեդական եղբայրներ շարժումն այսօր հայտարարել է, որ իր թեկնածուն Մոհամեդ Մուրզին հաղթել է հունիսի 16-ից 17-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում։ Մահմեդական եղբայրներ շարժումը հայտարարել է, որ Մուրզին Եգիպտոսի առաջին նախագահն է, որն ընտրվել է ժողովրդի կողմից։ Վերջին տվյալներով Մուրզի օգտին քվեարկել են ընտրողների շուրջ 52%-ը։ Մոսկվայում երկու շաբթի օրը մեկնարկում են Իրանի միջուկային խնդրին նվիրված բազմակողմ բանակցությունները Իրանի և վեց ուժերի՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի և Գերմանիայի միջև։ Բանակցությունները վարում է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշթոնը։ Ֆրանսիական սոցիոլոգիական Sofris եւ CSA կազմակերպությունների գնահատմամբ կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի գլխավորած սոցիալիստական ուժերի դաշինքը կստանա ազգային ժողովի մանդատների ճնշող մեծամասնությունը։ Դա նշանակում է, որ Օլանդի կուսակիցները եւ կառավարությունը օրենքներ ընդունելու հարցում այլ կուսակցություններին դիմելու կարիք չեն զգա։ Հունաստանում կիրակի օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով նոր կոալիցիա կձևավորի ընտրողների ձայների շուրջ 30%-ը հավաքած պահպանողական նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Իշխող կոալիցիան ներկայացնող ցախակենտրոն Սիրիզայի առաջնորդը ընդունել է պարտությունը։ Այսօր տեղի ունեցավ կառավարության արտահերթ նիստը, որը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց կառավարության նոր ծրագիրը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր իրենց աշխատակազմերին ներկայացրեց գործադիրի նորանշանական անդամներին՝ տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանին, քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանին, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին, առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանին, ինչպես նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանին։ Այնուհետև տեղի ունեցավ նոր կառավարության արտահերթ նիստ, որը վարեց Հանրապետության նախագահ, Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով կառավարության կազմում հեղափոխական փոփոխություններ չեն արվել, սակայն դա չի նշանակում, որ գործադիրի աշխատանքից հեղափոխական արդյունքներ չեն ակնկալվելու։ Նոր կառավարության անդրանիկ նիստի օրակարգում երկու հարցեր՝ կառավարության ծրագրի մասին որոշման նախագիծը և ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան գումարելու վերաբերյալ կառավարության նախաձեռնության մասին որոշման նախագիծը։ Կառավարության գործունեության մասին որոշման նախագիծը ներկայացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Կառավարության ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և օրինաց երկրի կուսակցության նախընտրական ծրագրերի հիմնական դրույթները, ինչպես նաև խորհրդանական կուսակցությունների ծրագրերում ներկայացված նշված փաստաթղթերի հետ համադրելի գաղափարները։
Ըստ գործադիրի ղեկավարի կառավարության ծրագրի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ պետությունը պարտավոր է մարդու համար ստեղծել արժանապատիվ ապրելու և արարելու լավագույն հնարավորությունները։
Վերջին տարիները մեր պետության համար նոր մարտահրավերների և բարդ գործությունների հաղթահարման ժամանակաշրջան էր։ Այդ ընթացքում մենք կարողացանք էապես մեղմել ներքին քաղաքական պարակվածության և անհանդուր ժողականության դրսևորումները։ Երկրի բնականոն կյանքը զերծ պահել մեր հարևանությամբ ընթացող պատերազմական գործողություններով պայմանավորված ցնցումներից։
Գործադիրի ղեկավարը ներկայացրեց այն գերակայությունները, որոնց վրա հիմնված է կառավարության գործունեության ծրագիրը։
Կառավարությունը սույն ծրագրի իրականացմամբ 2012-17 թվականների ընթացքում նպատակադրում է զարգացած երկրների համեմատ տնտեսական աճի առաջանցիկ տեմպերի ապահովում համախառն ներքին արդյունքի 5-7% աճի ապահովման միջոցով, նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի առնվազն կրկնապատկում։
3 հարսնակար ռեստորանային համալիրում ծեծի են ենթարկվել բժիշկներ Վահե Ավետյան ու Արտակ Բայատյանը։ Իրենք ռեստորանային համալիրում խնջույքի են եղել, այնուհետև մատուցողի հետ վեճից հետո ծեծ կրտուք է սկսվել։ Մանրամասները լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
3 հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեծի են ենթարկվել կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի Քիթ Կոկորտ ականջ բաժանմունքի պետ մայոր Վահե Ավետյանը եւ նույն հոսպիտալի միկրովիրաբույժ կապիտան Արտակ Բայատյանը։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հոսպիտալի վերակենդանացման բաժնի պետ բուժծառայության փոխգնդապետ Հայկ Անտոնյանը, ծեծի ենթարկված Ավետյանը 3 երեկոյան հիվանդանոց է տեղափոխվել ծայրահեղ ցանր վիճակում։ Նրա ուղեղում առաջացել է հեմատոմա, որի արդյունքում գլխուղեղի մի կիսագունդը որոշ չափով տեղափոխվել է մյուս կիսագնդի մեջ։
Ծանր փակ կանգուղեղային տրավմա էր, գլխուղեղի սալջարդ, հեմատոմա, գլխուղեղի դիսլոկացիա մոտավորապես 3.5-4 աստիճան, մի կիսագունդը թեքվել էր դեպի մյուս կիսագնդի մեջ։ Արագ իրան տեղափոխվել է վիրահատարան, կատարվել է վիրատություն, որը տվյալ հեմատոմայի հեռացում էր իրականացվելու և փորձելու այդ թեկումը դիսլոկացիան վերականգնել։ Վիճակի ծանրությունը դեռ ծայրահեղ ծանրից պաշտպանվում է, առավոտյան նորից կատարվել է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, նորից ունենք լուրջ խնդիրներ։
Այսինքն ուժեղ հարվածների արդյունքում
իստվում է, այո, դա հենց ուժեղ հարվածի արդյունք է։
Կյանքին դժվարանում է վտանգ սպառնալ։
Այո, դա բավականին լուրջ վտանգ է կյանքին, ուղղակի չեմ կարողանում խոսքեր գտնել, կարելի է մարդիկ իրար չհասկանան, կարելի են նույնիսկ վեճի բռնկվել, բայց այս աստիճանի հարված ծանր ես չեմ պատկերացնում, սա ինչի հետևանք է։
Մեզ հաջողվեց զրուցել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Ավետյանի ազգականի Էդգար Նիկոյանի հետ։ Նա մեզ է զրույցում պատմեց, որ ներկա է գտնվել երեկվա միջադեպին։ Վերջինիս փոխանցմամբ իրենք հարսնակար ռեստորանային համալիրում խնջույքի են եղել, այնուհետև մատուցողի հետ ինչ-որ թեթև վեճ է եղել, որը ռեստորանի բակում արդեն վերաճել է ծեծ կրտուքի։ Էդգարը ենթադրում է, որ ծեծի ենթարկողները հարսնակարի աշխատակիցներն են եղել։ Նա ասում է, որ ծեծ կրտուքի պատճառները իրենց համար անհասկանալի են, իրենք ոչ մեկին չեն վիրավորել և այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչու այս ամենը տեղի ունեցավ։
Աֆիցիանտի հետ բար չհասկանալ, թե ինչ։
Աֆիցիանտը գնաց, հետո այդ ամերը եկան։
Այո։
Այսինքն կարող եք ենթադրել, որ աշխատակիցներ են
հասկանալ։ Կարելի է ենթադրել։
Քանի հոգով էին ծեծում կոնկրետ Ավետյանին։
Չեմ կարող ասել։
Շատ էին։
Հա, շատ են, բայց ես ռեալ չեմ կարող ասել, քանի
որ 10 հոգի, 20 հոգի
մոտավոր 10-15 հոգի։
Մայոր Վահե Ավետյանից բացի այժմ վերակենդանացման բաժանմունքում է գտնվում նաև հոսպիտալի մեկ այլ աշխատակից՝ միկրովիրաբույժ կապիտան Արտակ Բայադյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց հոսպիտալի վերակենդանացման բաժնի պետ Հայկ Անտոնյանը, նա էլ ուղեղի ցնցում է ստացել և ունի հիշողության կորուստ։
Հա, մենք իրան ուղղակի հիմա էլի ցավազրկման տակ ենք պահում։
Էլի վերակենդանացման
բաժանմունքում է։ Այո, էլի բաժանմունքում է։
Ինչպես էլ գնահատում էլի այս իրավիճակ ընդհանրապես և ինչ եք սպասում որպես գործընկեր աշխատակից, քննությունից ինչ եք ակնկալում։
Մեղավորները պատժվեն, ինչ ենք ակնկալում։
Հավատում եք, որ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Չեմ կարող ասել, եղել են շատ դեպքեր, որ չեն եղել,
չեն
ենթարկվել, բայց ես ակնկալում եմ մեր անվտանգության աշխատողներից, ակնկալում եմ մեր ոստիկաններից, որ իրենք կատարեն կարգը, որովհետև սա այն դեպք չի ստվում։ Նորից եմ կրկնում, եթե մարդ ամեն օր առավոտից իր գում մենակ ծառայում է այս ազգին, վարում է 30-40 հիվանդ օրական, եթե ինքը մի կիրակի օր պետք է իր ազատ ժամանակը տնօրինել, ստվում է հենց իրանք պետք է ապահովեին այդ մարդու հանգիստը։
Իդեպ այսօր հիվանդանոցում էր նաև գործող քննիչը, վերջինս Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հարուցվել է քրեական գործ 112-րդ հոդվածի առաջին մասով ծանր մարմնական վնաս հասցնելու հատկանիշներով։ Քննիչի փոխանցմամբ 1 հոգի արդեն բերման է ենթարկվել, նա հարսնակար ռեստորանային համալիրի անվտանգության ծառայող է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակվում է Նարեկացի արվեստի միության նախագահ Նարեկ Արթունյանի գործի դատաքննությունը։ Մանրամասները լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահ Նարեկ Արթունյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործում հետաքրքիր շրջադարձ տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ գործով որպես ՎԿ հանդիսացող Արսեն Արտաշեսյանը հայտարարեց, որ Նարեկ Արթունյանը չի խուսափել հարկեր վճարելուց, ավելին նա պատրաստակամություն է հայտնել նախկինում եղած չարաշահումները վերացնել, որպեսզի լիարժեք հարկային դաշտում գործեն։ Արտաշեսյանը, որ եղել է GH Storage Enterprise ՍՊ-ի գլխավոր հաշվապահը, հայտարարել էր նաև, որ մինչև Արթունյանը նի տնորեն լինելը Սևակ Արծրունու եւ Արտյոմ Մարտիրոսյանի տնօրինության ժամանակ վաճառվել է շուրջ 60 միլիոն դրամի ապրանք, որի վերաբերյալ ոչ հարկային փաստաթղթեր են կազմված, ոչ էլ գումարն է արկա։ Նարեկ Արթունյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, որ այն մեղադրանքը, որ այսօր ներկայացված է իր պաշտպանյալին, այն է փողերի լվացում եւ հարկեր վճարելուց չարամտորեն խուսափում, անհետ է, քանզի
գումարի գերակշռող մեծամասնությունը, որը այսօր իրեն մեղսագրվում է, վերաբերվում է այն ժամանակահատվածին, երբ որ Նարեկ Արթունյանը ընդհանրապես ոչ մի իրավաբանական կապ այդ ընկերության հետ չի ունեցել։ Տնորեն է հանդիսացել միանց, որը այսօր իրեն փրկելու համար ակտիվ ցուցմունքներ է տալիս Նարեկի դեմ։
Դատախազ Բագրատ Պետրոսյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր այն հարցին, թե ինչու պատասխանատվության չեն ենթարկում այն անձին, ովքեր նախքան Նարեկ Արթունյանի տնորեն դառնալը ղեկավարել են ընկերությունը։ Պարոն Պետրոսյանը միայն նշեց, որ մինչև բոլոր վկաները չհարցակվեն, ինքը կարծիք չի հայտնի ավելորդ ճնշումներ չգործադրելու համար։ Փաստաբան Ալոյանն այս կապակցությամբ ունի իր կարծիքը։
Երբ չեն ենթարկում քրեական պատասխանատվության, այն պայմանով, որ պետք է ակտիվ ցուցմունքներ տան Նարեկ Արթունյանի եւ մյուս երկուսի դեմ։ Իրավաբանական տեսանկյունից սա արդարոց երևույթ է, նոնսենս է սա, այսինքն չի կարող կատարողը, բուն կատարողը դուրս մնալ քրեական պատասխանատվությունից։
Ժամանակ դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանն ընթերցեց ընկերության նախկին հաշվապահի այս գործում որպես ՎԿ հանդես եկող Արսեն Արտաշեսյանի գրությունը, որտեղ վերջինս խնդրում էր կրկնակի հարցաքննում, ասելով թե այս հայտարարություններն անելիս լարված ու շփոթված է եղել։ Չնայած դատախազի միջնորդությանը, դատարանը մերժեց ՎԿ-ի խնդրանքը։ Նարեկ Հարությունյանն այս ամենի տակ միտում է տեսնում, քանզի իսկ նրա կամ բոլոր փաստաթղթերը, ստացականները, ստորագրությունները, որոնք ըստ նրա բավարար հիմք են նախորդ տնօրինությանը պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Ուրեմն հարց է առաջանում, ով են պատվիրատուները, ով է պահում իրենց։
Նարեկ Արթունյանի գործով դատական քաշքշուկը թերևս երկար կտևի։ ՎԿ-ների մեծ մասին դեռ չեն քննել չներկայանալու պատճառով։ Դատարանը որոշեց այս խնդիրը լուծելու նպատակով անհարգի պատճառով դատարան չներկայացող ՎԿ-ներին բերման ենթարկել։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունիսի 27-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ մտավորականներ, հասարակական գործիչներ պետությանը կոչ են անում ընդունել եւ ապաստան տալ սիրիահայերին։ Վերջերս դադարեցվել են Սիրիայից Հայաստան արմավիայի չվերթները։ Սա նույնպես մտահոգություն է առաջացնում։ Մտավորականները կոչ են անում բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ներգաղթի համար։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Մի խումբ մտավորականներ եւ հասարակական գործիչներ դիմել են Հայաստանի կառավարությանը Հայաստան ներգաղթողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու պահանջով։ Սիրիայում մեծ արտագաղթ է սկսվել, ասում է հեռուստալրագրող Մարգարիտա Թախտաջյանը։ Սիրիայում բնակություն հաստատած մեծ թվով աբխազների համար այսօր Աբխազիայի կառավարությունը պաշտոնական ներգաղթ է հայտարարել, ապահովելով ներգաղթյալների համար բնակության բոլոր պայմանները։ Մենք գիտենք, որ Սիրիայում քիչ չեն նաև հայերը։
Զարմանք եւ մեծ ցավ ապրեցի, որովհետեւ որքան մենք տեղյակ ենք, սիրիահայության այդպիսի կազմակերպված ներգաղթ չկա Հայաստանում, նաև ոստիկանության վիզաների անձնագրերի բաժին դիմումներ են եկել սիրիահայերի կողմից 1554, եթե չեմ սխալվում, որոնցից միայն 300-ը տվել են ժամանակավոր կեցության վկայականներ։
Վիճակը շատ տագնապալի է, նշում է Մարգարիտա Թախտաջյանը եւ հավելում, որ մի խումբ արվեստագետներ եւ մտավորականներ որոշել են քաղաքացիական նախաձեռնությունով հանդես գալ, որպիսի գոնե հասարակության կարծիքը կառավարությանը ստիպի մտածել Սիրիայից ներգաղթի համար։
վիճակը նաև տագնապալի է, որովհետև արտագաղթի առելի հոսքը Հայաստանից, և այս պայմաններում չօգտվել այս ներգաղթի հնարավորությունից, ես կարծում եմ, շատ ճակատագրական և մեծ սխալ է։
Մարգարիտա Թախտաջանի փոխանցումը այս առիթով մի քանի տարի առաջ ինքը դիմել է ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկին խնդրանքով, որպիսի պետությունը փոքր բիզնես ունեցողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծի։
Իսրայելի պետությունը ներգաղթը խթանելու համար ներգաղթողների բիզնեսները 2 տարով ազատում է ամեն տեսակի տուրքերից։ Եթե Հայաստանը նույն օրենքները ունենա, կարծում եմ հոսքը դեպի Հայաստան ավելի մեծ ծավալներ կունենա։
Հրապարակախոս խոսք Այնե Հակոբյանը, ով նույնպես միացել այս նախաձեռնությանը, նշում է, որ եթե աշխարհի որևէ ծայրում ծագում է հայկական համայնքի լուծարման խնդիր, ապա Հայաստանը պետք է ունենա իր ձևակերպմամբ այդ գործընթացը դեպի Հայաստան ուղղելու ծրագիր, այս երբ պետք է վարվել Սիրիայի պարագայում եւս։
Ինչը մեզ այդպես միանգամից անհանգստացրեց, դա Արմավիա ավիաընկերության չվերթների դադարեցումն էր 2 օր առաջ։ Մենք գիտենք, որ արդեն բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպված են դուրս գալ այնտեղից, և Հայաստանը չպետք է փակի իր դռները, չպետք է վախենա նպաստելուց, որպեսզի նրանք գան Հայաստան, ու դրանք միևնույն է դուրս են գալու Սիրիայից։
Այս պարագայում ավելի լավ է սկսել հայրենադարձության գործընթաց, քան մղել նրանց գնալ և հաստատվել այլ երկրներում։ Արմավիայի այս քայլի պատճառը քաղաքական է, բայց մենք ունենք ազգային շահեր, և պետք է կարողանանք այնպես անել, որպեսզի Սիրիայից Հայաստան չվերթների դադարը չխանգարի սիրահայերի Հայաստան վերադառնալուն, նշում է Կարինե Հակոբյանը։
Սիրիայում այսօր մեծ հայկական համայնք կա։ Հայաստանի անկախ պետությունը ունի պարտավորություն ոչ միայն Հայաստանում բնակվող իր քաղաքացիների նկատմամբ, այլև համայն հայության, որովհետև համայն հայության հայրենիքն է, որովհետև երկխաղաղակացության օրենքով սիրահայության մեծ մասը այսօր ունեն Հայաստանի քաղաքացու կարգավիճակ։
Համահայկական հիմնադրամը նույնպես պարտավորություններ ունի ողջ աշխարհում բնակվող հայերի նկատմամբ, նշում է Կարինե Հակոբյանը, և հավելում, որ պետք է ուղղակի ծրագիր մշակել որոշակի աջակցություն ցույց տալու համար, պետք է լինի մի բաժին, որ զբաղվի ներգաղթող ընտանիքների կարիքներով։
Կազմակերպելու հարց է, եկողները ճիշտ է շատ դժվար կացության մեջ են, նրանց գումարները սարեցված են, և $10,000 սահմանում միայն կանխիկ կարող են իրենք երկրից երկիր տեղավորվել։ Նրանք բոլորը ունակ մարդիկ են, և նրանք իրենք օգտակար կլինեն Հայաստանին, այստեղ փոխադարձ է, Հայաստանը իր դռներն է բացում, հետո իրենք են օգտակար լինում իրենց հայրենիքին։
Երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգներում բնակվելուց հետո Մարգարիտա Թախտաջանն արդեն 5 տարի է Հայաստանում է, և նշում է, շփումը սիրահայերի հետ վկայում է այն մասին, որ մարդիկ ուզում են վերադառնալ և իրենց հայրենիքում ապրել, պետք է նպաստավոր պայմաններ լինեն, նրանք չեն վստահում այստեղի օրենքներին, բարեհոգեբանական մթնոլորտին։
Ոչ մի բան հայրենիք չի կարող փոխարինել, ոչ մի բարեկեցիկ կյանք, և ինձ համար միշտ շատ խորթ է այն արտահայտությունը, որ ժողովրդի մեջ մեկ-մեկ կա, թե որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ Դա ամենասխալ հասկացությունն է, և ավելի լավ է մի կտոր հաց հայրենիքում, քան շքեղ կյանք օտարության մեջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության թիվ 1 հատուկ գիշերօթիկ կրթահամալիրը նախատեսված է հակասոցիալական վարք ունեցող երեխաների համար։ Այս դպրոց երեխաներն ընդունվում են ծնողների նաև իրենց ցանկությամբ։ Սոցիալական, ընտանեկան և հասարակության խնդիրների հետևանքով են հայտնվում այս դպրոցում։ Իրենց հետ հոգեբանների կողմից հատուկ աշխատանք է տարվում, և հատուկ հանձնաժողովի որոշումից հետո միայն երեխաները պատրաստ են լինում հաճախել սովորական դպրոց։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Հանրապետության թիվ 1 հատուկ Համալիրը նախատեսված է հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների համար։ Այսօր այնտեղ սովորում են 82 աշակերտներ, ովքեր խնդիրներ ունեն տանը, դպրոցում կամ շրջապատում։ Նրանք հիմնականում սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող լուրջ խնդիրներ ունեցող ընտանիքների կամ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ են։ Նրանք տարբեր պատճառներով չեն հաճախել դպրոց հարկադրված աշխատել են։ Շատերն այս դպրոցը նույնացնում են անչափահասների գաղութի հետ, սակայն կրթահամալիրի տնօրեն Լարիսա Սարգսյանը նշում է, որ դա սխալ պատկերացում է հաստատության մասին։
Ծնողների հսկողությունից դուրս մնալու հետևանքով ունեցել են կրթական մեծ բացթողումներ, այնուհետև վարքային խնդիրներ, և իրենք արդեն տարբեր պատճառներից իրենք են դարձել խնդիր առաջացնող, այսինքն իրենց վարքը։ Մեր երեխաները այդպես չի, որ ասեմ, ազատ են, ինչ կուզենան կանեն, այսինքն կա ներքին կանոնակարգ նշարված, որի շրջանակում երեխան իրավունք ունի տարածքից դուրս գալու, և շատ են շփվում միջավայրի հետ, տուն այցերը պարտադիր են, մենք ամեն ինչ անենք, որ երեխան ընտանիքի հետ կապ ունենա։
18-ամյա Գագիկ Մաթևոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ շատ դժվարին փուլ է հաղթահարել։ Խնդիրներ է ունեցել շրջապատում, սակայն այժմ ամեն ինչ փոխվել է։ Դասերից հետո աշխատում է, աշխատանքից հետո սակայն ոչ թե տուն է գնում, այլ կրկին դպրոց։
Սենսեր, ավելի չաղաց չէ, ամենոր կրերների մեջ, ու տասատում էր մի քիչ կողտում է, մի քես աշխատում է, այդ սաղ իմ հետ ինչ փոխել է, սաղ իմ աշխատանքն է փոխել, փողորնել ես, ինչ արճարանք ես, նաև հասկանում եմ հիմա իրանց, որ եթե առաջ ինձ էի շորում բան էին ասում, ես իրենց չէի լսում, հիմա հասկանում եմ իրանց խեին ասում, իմ ուտի համար էին ասում, ամեն ինչ անում ենք, մի կադրեսպել եմ ընտանիքը պահում ե
Գագիկը ավարտելուց հետո որոշել է մասնակցել խոհարարական դասընթացների, այնուհետև գնալ բանակ, սակայն բանակից հետո ավելի լավ աշխատանքի և սոցիալական պայմանների բարելավման ակնկալիքով ցանկանում է մեկնել երկրից։
Եթե լավ ստացվի, ես բանակից հետո կհասնեմ։ Դե հիմիկվա պատրությամբ աշխատանք էր բերել անգամ էլ ես չի, պետք ունենաս այնի բիլետ, կամ էլ վկայական։ Իսկ եթե դրան չելա, աշխատանք չես կարող ունես։ Դրա համար մեկը մեկնել ուզում եմ քիչ կողքով։
Արդեն 6 տարի է 16-ամյա Կարինե Օխոյանը սովորում եւ ապրում է գիշերօթիկում։ Նա պատմեց, որ դասերի չի ցանկացել հաճախել, սակայն այժմ հասկացել է, որ սովորելն անհրաժեշտ է։ Նա մեծ ցանկություն ունի բուհ ընդունվել, ընտանիքն ի վիճակի չէ աջակցել, սակայն կրթահամալիրում խոստացել են օգնել։ Կարինեն չցանկացավ խոսել անցյալից, ընտանիքից միայն նշեց, որ այնքան էլ չի ցանկանում ավարտել, քանի որ դեռ չգիտի, ինչպես է դասավորելու կյանքը։
Չեմ ասում, որովհետև չգիտեմ, սենց չեմ էլ պատկերացնում, որ ավարտայի հետո ինձ դինում, որովհետև 6 տարի ամենաստեղում չգիտեմ։ Չգիտեմ, եմ հանրակրթական դպրոց 3 տարի ոչ մի չեմ հասկացել։ Դրա համար մամաս որոշեց, որ սենց դպրոց բերի, ապշուտ մենք որոշեցի, մենք շատ ենք ուզում ես ու քուրս։ Հետո եկանք, հետո ես սովորեցի, որ գնացի մի ամիս չնացի, արդեն 3 դասանի գրքով էի անցնում, շուտ հասկանում էին, բացատրում էին բան, ասենք հանրակրթական ուրիշ է, ասենք խոստություն բանկա։ Հետ չէ կարող տանել, դրաման մամաս որսում ընտեղ տաներ։
Երեխաներին հագուստով, կոշիկով եւ այլ պարագաներով ապահովելու համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, ասում է Սարգսյանը, ծախսերը դժվարությամբ են հոգում, սակայն երեխաներին տալիս են ամենակարևորը՝ կրթություն, սնունդ եւ տանիք։ Դպրոցը մյուս գիշերօթիկներից տարբերվում է նրանով, որ երեխաների համար իրականացվում է պաշտպանության համալիր ծրագիր։
Ուրեմն յուրաքանչյուր երեխայի համար այստեղ կա բազմամասնագիտական թիմ, որ ամեն մի երեխա ունի իրեն կցված ռեֆերենտ հոգեբան, սոցիալական մանկավարժ, ուսուցիչ, դասիրակ։ Երբ որ երեխան ընդունվում է կրթահամալիր, նրա համար ստեղծվում է անհատական զարգացման ծրագիր։
Կրթահամալիրի տնօրենը վերջում նշեց, որ իրենց նպատակը մեկն է՝ երեխաների խնդիրները լուծելուց հետո նրանց ուղղորդել դեպի ընտանիք։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև 2011 թվականի ապրիլի 6-ին ստորագրվել է աջակցություն հայկական հաստատություններին տեղական մշակութային ժառանգության պահպանման և ամրակայման համար տեխնիկական պայմանագիր։ Իրականացվող համագործակցային ծրագրի շրջանակներում կանցկացվեն հուշարձանների ճարտարապետական վերականգնման գծով դասընթացներ, որոնք ներառում են նաև որմնանկարների վերականգնումը Քոբայրի վանքում։ Էլեն Չիլինգարյան լսենք.
Այս տարվա նոյեմբերից Երևանի պետական ճարտարապետաշին արարական համալսարանում իտալացի մի խումբ մասնագետներ հայուսանողներին էին փոխանցում իրենց գիտելիքները եւ փորձը հնագիտության ոլորտում Իտալիա եւ Հայաստանի միջև անցյալ տարի կնքված համաձայնագրի շրջանակում։ Ըստ համաձայնագրի իտալացի մասնագետները բացի արդեն մեկնարկած հնագիտական դասընթացներից հունիսի 25-ից կանցկացնեն նաեւ որմնանկարների պահպանմանը եւ վերականգնմանը նվիրված ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական դասընթացներ։ Արուջի հնավայրում ուսանողները կանցնեն հնագիտական գործընթացին վերաբերող բոլոր փուլերը՝ դաշտային աշխատանքներ, չափագրում, փաստագրում, իսկ Գյումրիում եւ Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանում որմնանկարների վերականգնման գործնական աշխատանքները։ Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Բրունո Սկապինի.
È un progetto di cooperazione italo-armeno che si svolge proprio nel settore del restauro e che vuole offrire alla parte armena
Սա մի ծրագիր է, որի շրջանակներում նախատեսվում է իտալական, ուրեմն նոու-հաուի, իտալական գիտելիքների փոխանցումը հայկական կողմին, փոխանցելու այն նպատակով, որպեսզի ավելի արժևորենք Հայաստանի մասնագետների գիտելիքները եւ պատրաստվածությունը պատմամշակութային ժառանգության վերականգնման ոլորտում։
Դեսպանի խոսքով, քանի որ Իտալիայում է գտնվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչված համաշխարհային մշակութային ժառանգության 70%-ը, Իտալիան ունի պատմամշակութային ժառանգության պահպանման փորձ եւ կարող է այն փոխանցել հայերին։ Դասընթացները տևելու են 2 տարի։ Երևանի ճարտարապետաշին արարական համալսարանի պրոռեկտոր Վարդգես Եդոյան։
Նախատեսում են կազմակերպել 15-ից 20 հոգու համար, ցանկացողներ այնքան շատ եղան, որ սկսվեց 37 հոգի ցուցակագրվեցին եւ Իտալիայի դեսպանության Միլանի Պոլիտեխնիկի և Մշակույթի նախարարության համաձայնությամբ որոշեցին կուրսերը սկսել 32 հոգու համար։ Նրանք բոլորը ունեն մագիստրոսի աստիճան, մի մասը վաղուց ավարտած են, մի մասը հիմա։ Ավարտելուց հետո շրջանավարտները կստանան 2 բույերի դիպլոմները, որոնք փոխադարձաբար ճանաչում կունենան։
Ամեն դեպքում ծրագրի համակարգող Գայանե Կազնատիի խոսքով դեռ պետք է ընտրություն կատարեն ուսանողների մեջ, թե ում ներգրավեն դասընթացներում, քանի որ 12 տեղ ունեն։
Որովհետև այս բոլոր կուրսերը տեխնիկական մասը եւ պրակտիկան ունենան, եւ շատ մարդիկ ընդունել պրակտիկան հնարավոր չի։ Պրակտիկայի մասը Երևանի Տանգարանի մոտը, եւ նույնպես պրակտիկայի մասը Մինաս Ավիդասյանի վերանորոգումների շինհրապարակի մոտ, չգիտեմ եթե Գյումրիում, եթե կար ես էլ շիմրաբարակ, այսինքն այնտեղ։
Իտալացի մասնագետները վերականգնել են նաև որմնանկարներ Հայաստանի այլ վայրերում։ Այս անգամ Հայաստանում կդասավանդեն 14 իտալացի դասախոս։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեգենդար երաժիշտ աշխարհահռչակ Beatles խմբի անդամ Paul McCartney-ն այսօր նշում է ծննդյան հոբելանական 70-րդ տարեդարձը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Look at you with eyes that shine. Անհավատալի փաստ է, առասպելական Beatle Paul McCartney-ն այսօր նշում է ծննդյան 70-ամյակը։ Մակ-ն, ինչպես նրան երաժշտական աշխարհում են անվանում, անհաշիվ մրցանակների դափնեկիր է եւ բազմաթիվ ռեկորդների հեղինակ։ Գինեսի ռեկորդների գրքում նա նշված է որպես բոլոր ժամանակների ամենահաջողված երգահան եւ ձայնագրող կատարող։ 60 ոսկե սկավառակների հեղինակ, ով վաճառել է 100 միլիոն ալբոմ եւ 100 միլիոն սինգլ։ Փոլի գլուխ գործոցներից եստդե համարվում է աշխարհում ուրիշ կատարողների կողմից ամենահաճախ մշակված ստեղծագործություն, այսօրվա դրությամբ գոյություն ունի այդ երգի ավելի քան 2200 տարբերակ։ 1990 թվականին աստղագետները հայտնաբերել են թիվ 4148 փոքրիկ մոլորակը, որը անվանել են Փոլի պատվին։ Փոլը վաստակել է բրիտ մրցանակը, 14 գրեմմի, Ելի համալսարանի երաժշտության դոկտորի պատվավոր կոչումը, Հոլիվուդի փառքի ճեմուղու աստղերից մեկը Փոլինն է։ Sometimes I laugh. 1997 թվականին թագուհին Փոլ Մակարտնին շնորել է բրիտանական կայսրության շքանշանը, ինչի շնորհիվ Փոլը վաստակել է նաև սեր տիտղոսը։ Ռոքերներից այդ պատվին են արժանացել Էլթոն Ջոնը եւ Միկ Ջեգերը։ Ես թոշակի անցնելու մտադրություն չունեմ, ինչու չշարունակել այնինչ սիրում ես, ասել է Մակարտնին Մոջո հանդեսին։ Հունիսի 4-ին նա երգել է Եղիզաբեթ II-ի գահակալության 60-ամյակի համերգին։ Այս տարի նրա համերգները տեսել են Հոլանդիայում, Շվեյցարիայում, Բրիտանիայում, Ուրուգվայում, Բրազիլիայում, Մեքսիկայում։ Դանիացիներն էլ էին սպասում Մակային, սակայն հունիսյան շոուները հետաձգվել են, քանի որ Beatles-ը պատրաստվում է ելույթ ունենալ հուլիսի 27-ին Լոնդոնում կայանալիք Օլիմպիական բացման հանդիսավոր համերգին։ Այսօրը հոբելանական է մոլորակի երաժշտասերների համար, Մակարտնին 70 տարեկան է, բայց կանցնի եվս 3 շաբաթ և բիտլոմանները կնշեն մեկ այլ հոբելան, 55-ամյակ, որը վճռորոշ էր 20-րդ դարի համաշխարհային երաժշտության և ամբողջ արվեստի համար։
1957 թվականի հուլիսի 6-ին Լիվերպուլի արվարձաններից մեկում գտնվող Սուրբ Պետրոսի եկեղեցու բակում 15 տարեկան պատանին Փոլ Մակարտին ծանոթացել է 17-ամյա Ջոն Լենոնի հետ։ Այդ օրը եկեղեցու բակում միջոցառում էր համերգի մասնակիցներից էր Քուարիմեն խումբը, որը Ջոնի ստեղծած կոլեկտիվն էր։ Փոլը Ջոնից գիտար է խնդրել ցույց տալու, թե ինչպես է նվագում։ Ջոն այն ժամանակ վատ էր նվագում եւ այնքան էր հիացել ու զարմացել, որ քիչ ժամանակ անց Փոլին առաջարկել էր միասին նվագել։ Դա մոլորակի ամենամեծ խմբի նախածնունդն էր։ Այդ պահից նրանք բռնեցին երկար բոլորոտ ճանապարհը, որը տարավ դեպի բոլորի ստոքիները, ճանապարհ, որը այսօր էլ չի անհետանում։ Թեպետ ճանապարհին մենք կորցրեցինք նախ Ջոնին, ապա Ջորջին։ Ճանապարհը շարունակում են Ռինգո Սթարը եւ Փոլ Մակարտին, ով այսօր դարձավ